Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Ajla Obradović, a ovo su priče dana. Kosovo uvodi takse od 100% i na robu međunarodnih brendova koja se proizvodi u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sve češće krađe i razbojništva maloljetnika Bosne i Hercegovine. Svoje iskustvo priča nam Ajla iz Sarajeva.
Ali ja isto nisam puštala tu torbu i onda se pridružio i njegov kolega. Onda su me oborili, počeli su me udarati.
Branko Lazarević, bivši šef kabineta ministra policije Srbije Ivice Dačića, oslobođen optužbi da je odavao podatke kriminalnoj grupi Darka Šarića. Stevan Dojčinović, urednik portala Krik.
Mislim da je najveće što javnost nikad neće ni saznati što su oni pričali. Mislim da je to dosta zastrašujuće, jer smo imali ministra policije bukvalno koji sa jednim šefom narkokartela se družio i pričao i da je to sad zatvoreno za javnost da se nikad ne saznaje.
Ali prije ovih priča, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kantonalni sud u Sarajevu produžio je pritvor za 2 mjeseca Milošu Obradovu Sapala, koji je uhapšen zbog sumnje da se može dovesti u vezu sa ubistvom policajaca Adisa Šehovića i Davora Vojinovića u sarajevskom naselju Alipašino polje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić čestitao je građanima novu godinu, ocjenjujući da iza sebe ostavljamo tešku godinu obilježenu brojnim tenzijama. U sljedećoj godini potrebno je, smatra Komšić, osnažiti vladavinu prava. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka podiglo je juče optužnicu protiv Marka Čolića iz Banja Luke zbog postojanja osnovane sumnje da je zajedno sa osumnjičenim Nedjeljkom Dukićem počinio krivično djelo ubistva u pokušaju novinara BN televizije Vladimira Kovačevića. Transparency International u Bosni i Hercegovini podnio je danas okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci krivičnu prijavu protiv više policijskih službenika zbog, kako su saopćili, prekomjerne upotrebe sile i postojanja osnova sumnje da su pritome izvršili više krivičnih djela. Priložili su nekoliko videa i predložili da se pri istrazi koriste i nadzorne kamere sa Trga Krajine. Novi protest u Beogradu pod nazivom 1 od 5 miliona bit će održan u subotu 29. decembra na platou ispred Filozofskog fakulteta u 18 sati, najavili su organizatori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Talijanski premijer Giuseppe Conte izjavio je u petak da se njegova vlada zalaže za prekid prodaje naoružanja Saudijskoj Arabiji i kako namjerava zauzeti zvaničan stav po tom pitanju. Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražili su da Rusija oslobodi ukrajinske mornare koje je zarobila prošlog mjeseca u Kerčkom Moreuzu. Zahtijevamo siguran, slobodan i nesmetan tranzit za sve brodove kroz Kerčki Moreuz i bezuvjetno oslobađanje svih ilegalno uhićenih ukrajinskih mornara, poručili su Merkel i Macron u zajedničkoj izjavi. Sirijska vojska saopćila je da je preuzela kontrolu nad Manbidžom, gradom koji su držali Kurdi i kojim je prijetila turska ofanziva. Ta objava je uslijedila ubrzo pošto je glavna vojna formacija sirijskih Kurda pozvala vladu da preuzme Manbidž i tako spriječi napad. Takav razvoj događaja nagovještava da su vlada Sirije i Kurdi postigli nekakav sporazum. Predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetio je zatvaranjem američke granice sa Meksikom ako demokrati u Kongresu ne pristanu na izgradnju graničnog zida. SAD gube mnogo novca u trgovini sa Meksikom, preko 75 milijardi dolara godišnje, ne uključujući novac od trgovine drogom, tako da bi zatvaranje južne granice smatrao operacijom koja će donijeti profit, dodao je Trump. Razgovori o Siriji predsjednika Rusije, Irana i Turske planirani su za početak 2019. godine, rekao je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Mihail Bogdanov. Trilaterala će biti održana u Rusiji, a održava se u okviru mirovnog procesa iz Astane, koji od januara 2017. godine okuplja predstavnike vlade Sirije i opozicije, ali bez učešća SAD-a.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova je odlučila da se taksa od 100% uvede i na robu međunarodnih brendova koja se proizvodi u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Odluka će stupiti na snagu 1. januara. Radi se o 9 kompanija koje su bile oslobođene te takse do sada, među kojima i Coca-Cola. Premijer Kosova Ramuš Haradina je istakao da Kosovo poštuje sugestije saveznika i da neće uvesti nove mjere Srbiji, ali je dodao da je neprihvatljivo pismo premijerke Srbije Ane Brnabić vladama država koje su priznale Kosovo da povuku to priznanje.
Neprihvatljivo je čutanje institucija Evropske unije na to, u ovom slučaju Federike Mogherini i ostalih komesara. Ovo je agresija i pored toga nećemo nastaviti sa ostalim merama. Poštovat ćemo meru od 100%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Branko Lazarević, nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića, oslobođen je optužbi za odavanje povjerljivih policijskih informacija kriminalnoj grupi Darka Šarića, odlučuje u prvostepenom postupku Specijalni sud za organizovani kriminal u Beogradu. Ovom presudom oslobođeni su i Boris Gara, Radovan Štrbac i Rodoljub Radulović. Sa detaljima iz Beograda, Milan Nešić.
Obrazlažući presudu, predsjedavajući sudskog veća Danko Laušević izjavio je da tužilaštvo nije dokazalo da su okrivljeni počinili krivična dela za koja se terete i dodao da su u optužnici uočene kontradiktornosti. Laušević je rekao i da nije moguće da su, kako izneto u optužnici, Štrbac i Radulović postrekavali Lazarevića na odavanje službene tajne ako su svi oni članovi organizovane kriminalne grupe. Ukazao je i da nema dokaza da je Lazarević odavao službene podatke o prisluškivanju i praćenju, niti da je član organizovane kriminalne grupe. U prvoj reakciji na prvostepenu presudu tužilaštvo je zatražilo produženje roka za podnošenje žalbe. Nakon izricanja presude, Lazarević medijima ispred suda nije davao izjave. Napustio je zgradu suda u pratnji advokata Verana Zečara, koji je novinarima rekao da ne može posebno biti zadovoljan presudom pošto je postupak vođen, kako je naveo, protiv nevinog čoveka.
Ona je i van svake sumnje svojevrstan osvrt slova zakona na sve ono što je tužilaštvo činilo i nije činilo tokom ovoga postupka, ali i presudskog postupka. Ja nemam naročit razlog da budem zadovoljan odlukom, obzirom da sam naročito kroz upoznavanje sa spisima predmeta postao svestan činjenice da će ovaj postupak biti vođen protiv nevinoga čoveka.
Tužilaštvo za organizovani kriminal je za Branka Lazarevića tražilo kaznu od najmanje 3 godine zatvora, Radovana Štrbca ne manje od 2 godine zatvora, također ne manje od godinu dana. Tužilaštvo je tražilo za policajca Borisa Gavru i Rodoljuba Radulovića, kome se sudilo u odsustvu jer se nalazi u bekstvu. Oni su bili optuženi da su tokom 2008. i 2009. prenosili poverljive policijske informacije Darku Šariću pre pokretanja zvanične istrage za šverc kokaina u oktobru 2009. godine. Stevan Dojčinović, urednik portala Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, medija koji je pratio tok suđenja Branku Lazareviću i ostalim optuženima, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ga ne iznenađuje epilog suđenja, rekavši da očekuje da će apelacioni sud potvrditi oslobađajuću presudu Lazareviću, Gari, Štrbcu i Raduloviću.
I ono što je bilo ključno je bilo to što je sudija u jednom trenutku izbacio ključne dokaze praktično s predmeta. Predmet se u suštini zasniva na prisluškivanim razgovorima. Znači, postoji dosta razgovora između članova Šarićeve kriminalne organizacije i ljudi iz MUP-a. Tu nisu samo bili razgovori optuženog Branka Lazarevića, već tu bili razgovori Ivice Dačića, koje nažalost evo javnost nikad neće čuti, što mislim da je jedna tragedija. I praktično svi ti razgovori uz dodatnih par svedoka su u stvari dokazivali ovo delo.
On je podsjetio da je isti predsjednik sudskog veća Danko Laušević na istovetan način postupio u još jednom predmetu u kome se pominjalo ime aktualnog šefa diplomatije, a nekada premijera i ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića.
Sudija Laušević je čovjek koji presudio u jednom drugom jako kontroverznom slučaju koji je poznat kao afera KOF. I u tom slučaju se također sudilo bliskim Dačićevim saradnicima u vezi s jednim slučajem vezanim za korupciju, koji su isto oslobođeni na kraju. Iako je policija ih uhvatila u stanu gdje su došli, jedan od ljudi je došao sa koferom punim novca. Na kraju tokom suđenja također su ti neki najbitniji dokazi izbačeni iz predmeta i oni su bili oslobođeni. Znači, slična stvar koja su praktično desila ovdje i što je zanimljivo, isti sud je bio i u prethodnom i ovom postupku.
Taj novinar aludira na događaj iz 2006. kada je policija u stanu tadašnjeg viceguvernera Narodne banke Srbije Dejana Simića uhapsila njega i Vladimira Zagrađanina, direktora marketinga Socijalističke partije Srbije i člana gradskog odbora te stranke, pod optužbom da se u torbi nađenoj pored njih nalazi mito u iznosu od 100.000 evra. Ispostavilo se da je tadašnji visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić bio prisutan u stanu koji je napustio 15 minuta pre hapšenja, otišavši na poziv tadašnjeg generalnog sekretara vlade Srbije Dejana Mihajlova. Februara 2011. apelacioni sud je potvrdio presudu Višeg suda kojom su okrivljeni Simić i Zagrađanin oslobođeni. Stevan Dojčinović ukazuje da je poruka ovakvih sudskih procesa da se, kako kaže po pravilu, nikada ne razotkrije politička pozadina.
Znamo da je Šarićeva grupa imala podršku i da je kriminalcima dojavljivano iz policije, levo i ovaj postupak je pao, tako da su tako grupne stvari ne stižemo do nekih tog ključnog podatka. I mislim da tu najveća šteta to što postoje snimljeni razgovori koji su vodili ne samo Branko Lazarević, Ivica Dačić i drugi ljudi iz vrha MUP-a. I sada su oni zapečaćeni zbog toga što su izbačeni iz ovog predmeta kao dokaz i praktično ona misli da je najveća šteta što javnost nikad neće ni saznati što su oni pričali. Mislim da je to dosta zastrašujuće jer smo imali ministra policije bukvalno koji je sa jednim šefom narko-kartela se družio i pričao i da je to sad zatvoreno za javnost da se nikad ne sazna i po meni je to u suštini najveća šteta koja je izašla iz ove priče.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je već krenula u realizaciju izgradnje autoceste Beograd-Sarajevo nakon što je ministrica saobraćaja Srbije potpisala sa nadležnim turskim ministrom komercijalne ugovore o projektovanju i gradnji tri dionice puta kroz Srbiju. Dokle je došla Bosna i Hercegovina, priča Dženane Karabegović.
Gospođa Mihajlović, ministrica prometa infrastrukture u vladi Srbije, potpisala je sa turskim ministrom transporta ugovor za projektovanje i izgradnju dionica autoceste Beograd-Sarajevo. Očekuje se potpisivanje financijskog ugovora u 2019. a početak radova 2020. godine. Zbog čega se prema vašem mišljenju o ovom bitnom infrastrukturnom projektu u Bosni i Hercegovini ne govori?
Nije baš da se ne govori, nego se radi o tome da ministarstvo radi poduzima mjere i svoje nadležnosti. U ovome trenutku radi se o tome da je na posljednjem sastanku sa ministricom Mihajlović zaključeno da postoji potreba da se između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije potpiše međunarodni sporazum kojim će se urediti pojedinosti koje su vezane za gradnju dionice kroz Bosnu i Hercegovine autoceste Sarajevo-Beograd. Mi smo naravno poduzeli mjere i svoje nadležnosti, pripremili zajedno na tehničkoj razini sa srbijanskom stranom nacrt tog sporazuma i kao takav smo uputili nadležnim entitetskim tijelima na mišljenje. Mišljenje je upravo stiglo prije nekoliko dana. Odredbe iz tog mišljenja tehničke prirode se u ovome trenutku integriraju u konačni tekst sporazuma, nakon čega će biti dostavljen CETA-ima na konačno mišljenje, a kasnije u proceduru ili postupak potpisa. Nakon potpisivanja tog sporazuma mislim da ćemo sve aktivnosti značajno ubrzati.
Ipak može se reći kako Srbija nije čekala na potpisivanje tog sporazuma, što govori o ovim konkretnim koracima kada je dogovorila sa Turskom komercijalni kredit. Ima li Bosna i Hercegovina neki plan u tom smislu?
Vi ste rekli upravo najvažnije pitanje vezano uz ovaj sporazum. Naime, Srbija je kod turske strane podigla komercijalni kredit, preuzela obveze po tom kreditu i to je, mogu to reći tako, prilično, evo, pod navodne znake, jednostavno rješenje. No, u Bosni i Hercegovini, uzmeći obzir podijeljene nadležnosti, jasno je da će dio tih obaveza svakako morati veći dio preuzeti entiteti. Ali je pritom je vrlo važno istaknuti da bosansko-hercegovačka strana još uvijek nije dobila konačni stav turske strane koji se tiče konačnog izjašnjenja i stava po pitanju odgovora na dva ključna pitanja, a to je koji je financijski okvir kojim turska strana ima namjeru pratiti Bosnu i Hercegovinu u realizaciji ovog projekta i drugi odgovor koji je potreban, a to je način financiranja tog financijskog okvira.
Do sada su se vodile oštre polemike o tome koja je ruta iz Sarajeva najisplativija do Beograda. Vi ste već rekli kako će entiteti preuzeti ovaj dio posla, pa može li se onda govoriti kako je ovaj infrastrukturni projekat zapravo u Bosni i Hercegovini političko pitanje?
Sve je političko pitanje, a s druge strane nije zbog toga što ovdje je jasno da svi imaju interes da ta cesta dotakne njihovo područje.
Vi ste već napomenuli kako je mnogo preduslov politički, da se čeka da se potpiše sporazum, da se čeka vijeće ministara, da se čeka novac za izgradnju ove autoceste. Znači li to da će ona tako sporo napredovati kao što napreduje autoput od Sarajeva prema Posavini?
Ako je odgovor na to pitanje koncesija, trebate znati da koncesionari svakako traže svoj interes koji je tu isključivo financijski. Stoga je svakako potrebna intervencija šire kruga vlasti koji su involvirani u realizaciju ovog projekta da bi se isti realizirao. To nije promet kakav se očekuje na autocesti na koridoru 5C. Prema tome, svakako da je realizacija ovog projekta nešto složenija nego što je to realizacija na autocesti na koridoru 5C.
Uprkos tome, ministar prometa i komunikacije nedavno izjavio kako je izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo projekat života, pa u tom smislu da li se može govoriti o tome da je ovo zapravo najvažniji infrastrukturni infrastrukturni projekat za Bosnu i Hercegovinu nakon koridora 5C.
Svakako je za projekt života za neku od regija. Realizacijom ovog projekta Bosna i Hercegovina bi bila izravno povezana koridor 10, koridor 11 kao mrežu evropskih koridora. Uopće nije upitna značaj realizacije ovog projekta.
Gospodine Peć, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Krađe, razbojništva, iznude, nanošenje teških tjelesnih povreda, pa čak i ubistva, nisu samo djela odraslih. To čine i maloljetnici i sve su, prema tvrdnjama policije, okrutniji u tome. Tema Aide Đugum.
Žrtva maloljetnih kriminalaca prije nekoliko godina bila je Ajla iz Sarajeva, koju su jedne večeri ispred zgrade u kojoj stanuje dvojica maloljetnika fizički napali i ukrali joj tašnu.
Ostala sam zatečena, bukvalno nisam mogla da pustim glasa i jednostavno sam čvrsto držala tu svoju torbu, što sam ja nju čvršće držala. Na neki način služila mi je kao neki oslonac, kao neka zaštita. Mladić je počeo sve više i više da vuče, ali ja isto nisam puštala tu torbu i onda se pridružio i njegov kolega. Onda su me oborili, počeli su me udarati, onda sam ja shvatila u stvari da oni samo žele da me opljačkaju.
Zbog tog događaja Ajla je dugo imala traume. Iako su pronađeni njeni dokumenti, ko su bili pljačkaši, Ajla nikada nije saznala.
Sutradan sam otišla do policijske stanice. Oni su meni dali neka 2-3 registratora sa svim maloljetnim delikventima da pokušam da prepoznam svoje napadače i iskreno to je još bio veći šok kada vidite koliko je to rasprostranjeno i na neki način da se ne može stati u kraj.
Taj problem već godinama ne jenjava. Sarajevska policija nedavno je uhapsila grupu maloljetnih mladića zbog niza razbojničkih krađa. Ova maloljetnička banda napadala je uglavnom žene, koje su često i povrjeđivali, a potom su im krali torbe, novčanike i nakit. Suada Kuldija, glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo.
To su stari maloljetnici, ču 6 krivičnih djela za 6 maloljetnika.
U 11 mjeseci ove godine samo na području kantona Sarajevo prijavljeno je 85 krivičnih djela koji su počinila 88 maloljetnika. Mićo Letić, stručnjak za maloljetničko prestupništvo i dugogodišnji inspektor za maloljetničku delikvenciju MUP-a kantona Sarajevo, kaže da nije mnogo toga urađeno na prevenciji maloljetničke delikvencije.
Aktivnosti koje su poduzimane bile ad hoc od slučaja do slučaja, a da se u stvari nije kontinuirano radilo i naravno to je za posljedicu imalo da imamo danas maloljetnike koji se ne libe nekome čak i oduzeti život.
Kriminalitet mladih, napominje Letić, uzročno posljedično je vezan za kriminalitetom odraslih.
Niko se ne pita da li su ti maloljetnici, pored toga što su počinioci krivičnih djela, možda žrtve kriminalnog miljea punoljetnih osoba, da li su ti kriminalni miljeji koji su već prerasli u mafije, da li oni iskorištavaju tu djecu i mlade za izvršenje krivičnih djela? Kriminalni milje koristi sve slabosti sistema. Znaju da su djeca i maloljetnici krivično neodgovorni. Do 14. godine da im se ne može izreći nikakva sankcija.
Zbog ekonomske pa i društvene zbilje ne treba čuditi što maloljetnici pristaju da za novac ili neke sitne usluge tim kriminalnim miljejima kradu, dilaju drogu, vrše razbojništva. Dosadašnji oblici prevencije, kaže Letić, ne daju rezultate. Osim porodice i okolina, u kojoj dominira poremećen sistem vrijednosti, nameće delikvenciju kao model poželjnog ponašanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
Zakon o javnom redu i miru će u buduće kažnjavati sve koji javno netačno iznose ili negiraju jasno utvrđene historijske činjenice u vezi Crne Gore ili propagiranje veličanja okupacije Crne Gore. Da li će ovim propisima crnogorska država kažnjavati tumačenje historijskih događaja koje je drugačije od zvaničnih stavova i zvaničnih tumačenja, priredila Lela Šćepanović.
Da li vlada ukida pluralizam iznošenja mišljenja i da li se na taj način zabranjuje sve ono što vlada Crne Gore ne smatra istorijskim činjenicama? Direktorka akcije za ljudska prava Teja Gorjan Sprelević povodom vladinog prijedloga poziva da Ustavni sud što prije reaguje.
Posebno zabrinjavajuće propisuje kažnjavanje čak i zatvorskom kaznom za netačno iznošenje i negiranje jasno utvrđenih istorijskih činjenica u vezi Crne Gore i za remećenje javnog reda i mira sedenjem prilikom izvođenja himne, posebno zabrinjavaju, zato što mislim da su suprotne evropskom standardu slobode izražavanja.
Kaže Gorjan Sprelević i objašnjava.
U principu, sa jedne strane, jeste dozvoljeno ograničavati govor koji zagovara genocid, holokaust, podržava i sve to čime su se bavili međunarodni sudovi i utvrdili činjenice na tu temu. Međutim, s druge strane, u Evropi je dozvoljena rasprava o različitom viđenju istorijskih činjenica.
Odluka vlade uslijedila je pošto su u Budvi ove godine postavljeni bilbordi kojim se veliča ulazak srpske vojske 1918. godine poslije Prvog svjetskog rata, a najviši državni zvaničnici su postavljanje bilborda nazvali, citat, atakom na državu i falsifikovanjem istorije, kraj citata. Parlament Crne Gore nedavno je usvojio rezoluciju kojom se poništavaju odluke Podgoričke skupštine kojom je formirana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Državni sekretar MUP-a Dragan Pejanović.
Pod neprimjerenim i obmanjujućim sadržajima koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana u smislu stav 1 ovoga člana smatraju se netečno iznošenje ili negiranje jasno utvrđenih historijskih činjenica u vezi Crne Gore.
Na sjednici koja je sinoć zakazana po hitnom postupku, Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, nakon što je prijedlog izmjena zakona prošao vladu, odbor je usvojio izmjene zakona o javnom redu i miru i omogućio poslanicima Crnogorske skupštine da danas usvoje izmjene zakona, koje pored ovih sadrže i odredbu o kažnjavanju građana koji ne ustaju na državnu himnu. Advokat Dragan Šoć povodom vladinog prijedloga zakona kaže:
vraćamo se u doba komunizma, vraćamo se u doba jednoumlja gdje je jedna ideja, ideologija ili vlast propisivala šta je istina, odnosno komunisti su bar propisali šta je istina, a ovi ne. Ovi će da kazne svakoga ko misli drugačije od onoga što oni smatraju. Pri tome je potpuno nepoznato šta oni smatraju zvaničnom istinom. To će zavisiti od trenutnog političkog interesa i hira nekih nepoznatih ljudi koji su zaduženi za pisanje neke nove istorije Crne Gore. Tako da je čak i notorne činjenice će sad postati problematične.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Poslije ubista policajca iz Atademaja u četvrtak u istoku kod Peći, koji je spriječio pljačku jedne banke na Kosovu, se postavlja pitanje koliko država vodi računa o svojoj policiji. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj kaže da će ovo ubistvo biti i prekretnica za kosovsku policiju. Iz Prištine Amra Zajneli.
Institucija policije Kosova godinama je među najkredibilnijim institucijama za građane Kosova, odmah nakon kosovskih bezbednosnih snaga. To je navedeno i u posljednjem istraživanju Centra za bezbednosne studije Kosova, u kojem stoji da 61% anketiranih građana veruje policiji Kosova. Uslovi rada policije, međutim, su veoma slabi. Osnovna plata jednog policajca iznosi oko 320 eura, tek je pre dva mjeseca počelo da im se plaća prekovremeni rad. Policija Kosova nema ni zdravstveno ni životno osiguranje. Novi zakon o platama, koji je i dalje u proceduri, predviđa da njihova plata poraste na 520 eura onda kada se zakon usvoji. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je nakon posete generalnog direktorijata policije Kosova kazao da će policija dobiti svu potrebnu podršku, a kako kriminalci ne bi uzeli zakon u svoje ruke. Kada smo govorili o povećanju plata i zdravstvenom, životnom, penzionom osiguranju, kritikovali su nas u određenim slučajevima zašto to radimo. Ali ne zaboravimo da bez reda i zakona nema logike, kazuje Haradinaj. Ubistvo policajca na dužnosti biće prekretnica za zakon, dodao je. Zatev za zdravstveno osiguranje ili osiguranje u slučaju nesreće za pripadnike policije Kosova je star godinama. Šaban Tašoli, potpredsjednik sindikata policije, kaže da su svi slučajevi do sada, kao i tragično ubistvo policajca u istoku, najjači dokaz da se ovo pitanje mora hitno rešiti jer je od suštinskog značaja za radnike policije. Nažalost, samo onda kada se neka nesreća desi, vlada reaguje kao i svi ostali. Nadamo se da neće se ostati na obećanjima i da će se ona ubrzo ispuniti, kazuje Tašoli. Iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava ističu kako je borba protiv kriminala veliki izazov, a ubijeni policajac konkretan primjer kako se treba boriti protiv te pojave. Dodaju da je apsurdno da ljudi sa takvim poslom, izloženi i životnim rizikom, nemaju ni zdravstveno osiguranje. Savet zahteva vlade Kosova da podhitno poduzme mere za unapređenje uslova u policiji Kosova, naročito kada je u pitanju zdravstveno osiguranje, kojeg imaju mnoge kompanije na Kosovu, iako se njihovi radnici ne izlažu rizicima, ističe se u reakciji Saveta. Policija Kosova je ove godine obeležila 19 godina postojanja, od osnivanja pa do sada, 20 pripadnika ovih snaga je izgubilo živote na radnom zadatku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Dvije kamile koje opština Lebane planirala da nabavi kao turističku atrakciju, nakon bure u javnosti preko noći su postale igračke od stiropora. Kabinet predsjednika opštine demantovao je priču i najavio tužbu protiv lokalnog portala Jug Medija. Bilježi Dušan Komarčević.
Oni rade iza zatvorenih vrata. Oni ne pozivaju novinare na sednice Skupštine opštine, niti na sednice opštinskog veća. Nikada, gotovo nikada.
Ovim rečima rad lokalne samouprave u Lebanu komentariše Milica Ivanović, glavna i odgovorna urednica portala Jug Medija iz ovog grada, koji je prvi objavio vest da je opštinsko veće na sednici u novembru usvojilo program rada turističke organizacije Lebana za 2019. godinu, u kojem se pod nabavkom osnovnih sredstava navodi i kupovina dve kamile.
Potvrdu da će se kupiti žive kamile dobili smo od jednog člana opštinskog veća koji se na samoj sednici tog veća bunio, govoreći da je to, da će izazvati burne reakcije Lebančana, s obzirom, rekla sam već, da se radi o vrlo, vrlo siromašnom mestu. Dobili smo originalni materijal, finalni, sa sednice Skupštine opštine, sa pečatom. Nikakav stiropor se nije pominjao, nikakva igračka se nije pominjala u tom dokumentu. Jednostavno je stajalo nabavka dve kamile.
Direktor turističke organizacije ove opštine, Bojan Jović, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će na lokalitet Caričin grad u okolini Lebana stići kamile, ali kao igračke za decu.
Znači, to su rekviziti, odnosno, kako da kažem, figure, da li su to figure za decu ili tako dalje. Znači, nikako o živim kamilama, pobogu.
Složit ćete se da se deo javnosti izbunio kada je taj plan rada za 2019. objavljen, s obzirom na to da u tački 7 stoji samo nabavka dve kamile, ništa detaljnije i preciznije.
Ali molim vas, ja nisam mogao da pretpostavim da će neko pomisliti da su to u pitanju žive kamile.
Mediji koji su inicijalno objavili informacije o kupovini kamila navode da su pokušali da dobiju komentar zvaničnika opštine i turističke organizacije, ali da niko od njih nije želeo da govori.
Predsjednik Skupštine opštine Srđan Jović i predsjednik opštine Ivan Bogdanović nisu se javljali na poziv Bete, a direktor turističke organizacije Lebane Bojan Jović na pokušaj pitanja zašto se kupuju kamile odgovorio je samo važi i spustio slušalicu.
Navodi se u vesti agencije Beta. Na naš upit zbog čega nije želeo da govori za medije, direktor turističke organizacije Bojan Jović odgovara.
To su netačne informacije, ja sam se javljao na telefon, ali na kraju krajeva može i da bude moj izbor da mogu da se javim ili da se ne javim nekom. Vidite, vi ste me pozvali, ja ne znam vaš broj telefona, ja sam se javio na nepoznati broj telefona, je li tako?
Opština Lebane je medijske napise o nabavci živih kamila okarakterisala kao, citat, gnusne laži, kraj citata, a najavljuju i podnošenje tužbi.
Kao pošteni i odgovorni ljudi koji vode lokalnu samoupravu, ovom prilikom obaveštavamo javnost da će nadležne službe protiv Milice Ivanović i portala Jug Medija podneti tužbe.
Navodi se u saopštenju koje nam je poslato iz kabineta predsjednika opštine Ivana Bogdanovića. Najavljenu tužbu protiv nje i njenog portala Milica Ivanović vidi kao pritisak na medije.
Ovo je pretnja da bi se mi zastrašili da ne pišemo više o nepotizmu, o ovakvim izletima poput kupovine kamila. Ja to drugačije da objasnim ne mogu.
Lebane spada u red nerazvijenih opština u Srbiji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u ovoj opštini bilo je zvanično 2800 zaposlenih i 4700 nezaposlenih. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Pred kraj podsjećanje na vijesti dana. Kosovo uvelo taksi na robu međunarodnih brendova proizvedenu u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Prijave protiv policajaca u Bosni i Hercegovini zbog prekomjerne upotrebe sile. Merkel i Macron traže da Rusija oslobodi ukrajinske mornare. Vlada Italije za prekid prodaje oružja Saudijskoj Arabiji. Trump prijeti trajnim zatvaranjem granice sa Meksikom. Poštovani slušaoci, toliko u ovom dijelu emisije. Lijep pozdrav, do idućeg slušanja.